Nākamais debatējs runā deputāts Kārlis Šadurskis otro reizi.
Cienījumā sēdes vadītāja, kolēģi, ministrs kundze. Laikam es arī nešaubos, ka šodienas maratonā uzvarēs Baibas Rīvžas komanda. Uzvarēs ar savu deputātu balsu vairākumu, bet diemžēl ne ar argumentu spēku. Pat ministrs kundze runāja par pagātnes ēnu privatizācijā. Jā, bet nelaime, ka šī pagātnes ēna ir arī šodienā, un es gribu runāt par konkrētiem ministras Rivžas darbiem, lai šo ēnu iedzīvinātu. Kolēģis Dzintars Zaķis ļoti precīzi izstāstīja situāciju ar Saulesdārzs privatizāciju, kur saskaņā ar nomas parādu Ķeizarmešs nevarēja pretendēt uz privatizāciju, un ar ministras svētību Ķeizarmešs dabūja šo kvalifikāciju. Valsts sekretāra vietnieks Cinis noslēdza papildus līgumu ar Ķeizarmežu, tā vietā, lai izņemtu pieminēto izpildrakstu un uzsāktu parādu piedziņu, šajā jaunajā līgumā tika pagarināts nomas parāda atmaksas termiņš. Valsts sekretāra Kristīna Jerinovska atstādināja Cini par šo valsts interešu ignorēšanu. Bet kas notika pēc tam? Ministre Rivža atstādināja Jerinovsku, atjaunoja Cini, un, diemžēl, ministre šeit no tribīnas, nerunāja patiesību, jo saskaņā ar ministrijas reglamentu pirmā paraksta tiesības pienācās nevis Cinim un vienīgi Cinim, kā ministra teica, viņai nebija citas iespējas, bet valsts sekretāra vietniekam Leonīdam Mankovam. Tā vietā, jā, Leonīds Mankovs neparakstīja šaubīgus papīrus, tāpēc ministrei bija vajadzīgs pakalpiņš Cinis. Tā, diemžēl, tā patiesība parādās. Otra lieta, ko vēl es gribu runāt. Jau gadu un četrus mēnešus augstākās izglītības likuma 7. Primpants paredz augstākās izglītības un zinātnes administrācijas izveidošanu. Godātie kolēģi, jūs tikko nesen, pirms kāda laika šeit no tribīnas, dzirdējāt ministras kundzi, runājam par naudas trūkumu, ar ko viņa argumentē, ka viņa šo likumu nepildīs. Kolēģi, vai tā nav fantastika? Ministrs nepildīs likumu. Šādu tiesisko nihilismu gan es šķiet vēl neesmu redzējis. Un neliela atbilde Rugātes kundzei, kura ar ļoti labu dikciju un profesionāli mēģināja novērst mūsu uzmanību no šīs dienas apskatāmām problēmām. Godātie kolēģi, mēs neanalizējam ne mani, ne Druvietes kundzi, kā bijušos izglītības ministrus. Mēs nerunājam ne par Latgales problēmām, ne par Pilceni, mēs runājam par mūsdienu izglītības sistēmas problēmām un apspriežam jautājumu, vai ministra Baiba Rivža grib un spēj šīs problēmas risināt. Šķiet, ka šīs dienas diskusija un argumenti, tai skaitā visvairāk tie, kurus mēģināja minēt Rivžas kundze un, diemžēl, samelojās, liecina par to, ka nespēja. Un tāpēc es aicinu atbalstīt demisiju.
Tuviņ. Vārds izglītības un zinātnes ministrei Baibai Rivžai.
Es esmu kategoriski pret tādiem teicieniem, kā samelojās. Es neesmu samelojusies, un es neesmu neko pateikusi tādu, kas ir nepaties. Es jums skaidroju, kad aizu sakarā ar to, ka mums trūks naudas, Mēs sākam šo darbu ar 2010. Gadu. Tātad mēs to, kas ir augstskolu likumā ierakstīts, mēs esam pildīsim. Tā ka šeit ir vienkārši laika novirzes. Ja mēs paskatāmies atpakaļ tos likumus, kādi bija un cik tajā laikā ministrs Šadurskis izpildīja no tā, kas bija sarakstīts augstskolu likumā gan par budžetu, zinātnē, par koeficientu paaugstināšanu, par visiem punktiem, tad tādu pašu vērtējumu es varētu attiecināt arī ar jums. Reāli ir jāskatās, kas mums ir prioritāte šī brīdī. Attiecībā par Ezermalas ielu. Jari Cinis, kā jaunā laika pārstāvis, ir parakstījis un atļāvis šo līgumu. Tad tādā gadījumā tas bija darīts saistībā ar to, ka... Ar to, ka bija jāatgūst milzīga nauda, kas bija līgumos, kas bija šai nomai iekavēta. Un faktiski ar šo parakstā nav tik atgūta. Un Sauzdārs netiks privatizēts, un tātad tas gala rezultāts vienalga tiks sasniegts. Te nav nodarīts kaitējums.
Debates turpina deputāts Nikolais Kabānos.
Cienējamie kolēģi, šodien man diezgan dīvaini, jo starp Baibas Rīžas oponentiem ir gan mūsu kolēģi no frakcijas saskaņas centras, gan cilvēki, kuri, teiksim tā, savu energiju būdami izglītības ministri terē nevis uz izglītības kvalitātes pacelšanu, bet uz krievu valodas izspiešanu no vidusskolas. Kā jau teica plenāra kungs, PCTV frakcija neatbalstīs Rīžas kundzes demisiju, bet klātesošā ministre varbūt būs interesanti uzzināt jauna krievu tēva viedokli par bērndārzu problēmu mūsu valsti. Bērndārzu problēma, diemžēl, ir kritiska līmenī. Pirms pusotriem gadiem man bija jāiet uz bērndārzu un pieteikt tikai piedzimušo dēlu, ka bērnu darzu nākošo klientu, ja? Bet, diemžēl, es uzzināju šogad, ka rinda būs tikai 2010. Gada, kad viņam jau būs iet uz skolu. Bērnu darzu darbinieki man pateica, lai es saima pacēlu šo jautājumu, un es šodien to pacēlu. Blakus bērnu darzam purciema notiek liela daudzstāvmāju celtniecība. Tur ir putekļi, tur ir troksnis, un bērniem tas nedod iespēju mierīgi staigāt un attīstīties. Man šķiet, ka valdībai jāpieņem attiecīgu normatīvu aktu, lai aizliegt jebkāda veida būvniecību blakus gan vidusskolam, gan pirmskolas iestādēm. Man arī šķiet, ka viena no mūsu valsts akutajiem problēmām ir bija bērnu darzu prihvatizācija 90. Gadu sākuma, kura notiek, starp citu, dažu ministru laika no tautas partijas un no citam partijam. Tagad mums Latvija ar Dievu palīdzību piedzimst bērni un tagad ir nepieciešama pēc bērnu darziem. Patiesība mums nav. Diemžēl tādas iespējas tagad un visas runas par to, ka Latvija dzimstība būs liela, tas ir tukšas runas, jo cilvēki tagad saņem tikai 50 latu kompensāciju, ja viņam nav iespējas savu bērnu, teiksim tā, vest uz bērnu darzu, bet privāta bērnu darza cena ir 200 lati mēnesi, tas ir diezgan smags nas gan vidusslāniem, bet nerunājot par, teiksim tā, par strādniekiem un par zemniekiem. Beidzot savu runu, es gribētu atzīmēt arī to, ka centralizētais eksāmens šajā gadā bija diezgan absurds. Es pat nerunāju par centralizētā eksāmena vidusskola pārdošanu un tā tālāk. Bet cilvēki, kas nododa šo eksāmenu, viņi gaida veselu mēnesi, lai saņemt rezultātus. Tas nedēv viņam iespēju nokratot attiecīgi dokumentu uz augstāko izglītības iestādi. Un man šķiet, tas ir arī diezgan akuts jautājums. Un visbeidzot, es gribētu pievērst ministras kundzes uzmanību pēdējo palikušo stadionu prihvatizāciju. Mēs nevaram atbalstīt Daugavas privatizāciju. Es lūdzu jūs to apstādināt. Paldies par uzmanību.
Godātie kolēģi, zālē ir troksnis. Lūdzu, cienīsim runātājus. Nākamais runā deputāts Visvaldis Lācis.
Cienējumā sēdus vadītāji, cienējumie kolēģi. Rakstniece Ingrīda Sokolova atjaunoja Zentas Mauriņas tautas augstskolu Mūrbužā. Tas varēja būt apmēram 2001. Gadā, nevēlākā 2002. Gadā, kad viņa man tāļrunu sarunā uzaicināja uzstāties šai augstskolā referātu. Un iepriekš tāļrunu garākā sarunā man arī brīdināja, ka mēs būsim tikai divi augstākās izglītības eksperte Baiba Rīvža un es, kā arī teica, ka uzaicināt šai sakarā, šai augstskolā ir apkārtnes vecāki un jaunieši, jo Baiba Rīvža runāšot un vēloties ar viņiem runāt par augstākās izglītības problēmām. Baiba Rīvža manā klātbūtnē ļoti dedzīgi, staigājot starp šo jauniešu, bet arī pārējo klausītāju rindām ar bagātīgu gaismas materiālu palīdzību, ar bagātīgu skaitļu un faktu materiālu un nevēršoties pret sociālām un humanitārām zinātnēm, manā klātbūtnē pierādīja, ka Latvijas tautsaimniecībai mūsu valstī ļoti nepieciešama patreiz un ka jauniešiem vajadzētu orientēties uz šīm studijām proti studēt vairāk matemātiku, fiziku, ķīmiju, dabas zinātnes, vidas speciālitātes. Viņa pierādīja sevi toreiz kā ļoti tālredzīgu augstākās izglītības lietpratēju. Paldies!
Debats turpina deputāts Dzintars Ābiķis.
Cienījumā sēdus vadītāji, cienījumie kolēģi, nepārprotam, izglītības sistēmā ir problēmas, un mēs tās pietiekam labi apzināmies. Tā ir gan darba tirguma daļai neatbilstoši profesionālā izglītības sistēma, tas ir skolotāja trūkums, tas ir bērndārza audzinātāja trūkums, galvenokārt nepietiekam atalgojumu dēļ. Tas ir nepietiekams vietas skaits bērndārzos, tas ir uzlabojams mācības saturs un daudz citas lietas, pie kurām ir jāstrādā izglītības sistēmas vadītājiem. Šodien te no tribīnas man kolēģe Ausma Kantāna citēja dzejas rindas. Es arī atļaušos vienu mazu dzejolīti jums nocitēt. Cūkas vepri sivēntiņi izrok gardu saknīti. Es, protams, Dievs pasarg, negrib nevienu deputātu saukt kādu dzīvnieku vārdā, bet šobrīd izskatās tā, ka opozīcija jaunā laika personā ir izrakusi vienu gardu saknīti, nu un zelē, un zelē, un zelē, kaut gan. Man jāsaka atklāt, par atsevišķām lietām morāla tiesība runāt jaunā laika frakcijai jau nu nebūtu. Kaut gan, protams, deputātiem ir tiesības uzstāties un runāt pa visām lietām. Kāpēc es tā saku? Runājot par naudu, es speciāli paņēmu Saeimas stenogramu un nocitēšu, ko teica jaunā laika frakcijas vadītājs Krišāns Kariņš, Repšu valdības laikā apspriežot budžetu. Lai samaksātu pedagogam 145 latu vietā 160 latus, ir nepieciešama papildus līdzekļi 15 miljonu latu apmērā. Valsts budžetā šādi līdzekļi nav paredzēti. Tas noved valsti bankrota stāvoklī. Tātad 15 latu pieaugums budžetā Repšu valdības laikā novest valsti bankrota stāvoklī. 15 miljonus latu pieaugums. Šobrīd Kalvīša valdības laikā ministres Rīvžas, kuras demisiju jūs pieprasiet, ministrēšanas laikā ir iecerēts pieaugums 50 latu par likmi katram skolotājam no 1. septembra. Un mēs nesakām, ka tas valsts novedīs bankrotā. Protams, jūs te varētu apelēt, ka šodien liels inflācijas apstākļos 50 latu, varbūt nav 15 latu togad. Nu, īsti tā tas nav. Un gribu arī atgādināt to, ka neskatoties uz milzīgo taupības režīmu izglītības sistēmā, Repša valdības laikā inflācijas pieaugums, starp citu, bija visstraujākais. Repša valdības laikā inflācija pieauga no 3,4%, inflācija pieauga no 1,4% līdz 5% Repša valdības laikā. Tātad 3,5, tā ir statistika. Lūdzu, šeit ir statistikas pārvaldes grafiks, jā, inflācijas pieauguma grafiks. Atgādināšu vēl dažas lietas, ar ko izcēlās lielākie kritizētāji, kuri tagad kritizē, ka izglītībai netiek atvēlēt pietiekam uzmanību. Praktiski tika apstādināts skolotāju algu pieaugums, un šis kritums ir izjūtams vēl šodien, un šodien varbūt tik daudz pa algām mums nebūtu jārunā, ja nebūtu jūsu ministrēšanas laikā, it īpaši Repša valdības laikā, faktiski iekonservēts algu pieaugums. Tika likvidēta vecā iepriekšējā sporta finansēšanas sistēma, apsolot kompensēt zaudējumus no budžeta, diemžēl kompensēts netika nekas, un tikai šobrīd Aigara Kalvīša valdības laikā sportam ir panākts ievērojams finansējuma pieaugums. Tika apturēt jaunu sporta zāļu celtniecību, turklāt apturēt arī celtniecības stadijā, turklāt visnepiemērotajā laikā ziemas periodā, un mēs vēl ļoti labi atceramies, ka Valkas un Cēsu pilsētas iedzīvotāji, skolēni, skolotāji piketēja pie ministra kabineta un lūdzu turpināt šo celtniecību un lielām mokām, tas arī tika panākts, bet tanī pat laikā šī sportzāļa celtniecības programma tika iesaldēta. Man jau kolēģi pieminēja tieši jaunā laika ministrēšanas laikā likvidēto Latgales atbalstu programmu. Šodien jūs, mīļie kolēģi no jaunā laika, kritizējat valdību par to, ka strautiņos ir problēmas, ka ir jāmācās, ko jāuzturās šajā te pāraudzināšanas iestādē, ir vecāku gadu gājumu jauniešiem un mazākiem, un ir visādas problēmas šajā sakarā, bet kas tad likvidēja Pilcens bērnam un pārcēl šos gados vecākos jauniešus uz strautiņiem? Ar Kārļa Šadurska parakstu tas tika izdarīts, ministra parakstu. No atteicāties Repša valdības laikā no Pasaules bankas kreditēšanas iespējām, ko jūs tik nemīlētais Andris Šķēli panāca vienojoties ar Pasaules banku, un īsā laika posmā tika renovētas jeb atjaunotas vairākas 130 skolas, jūs pateicāt ne šim šai iespējai un teicāt, ka tas tiks kompensēts no valsts budžeta. Jā, tas tika daļēji kompensēts un daļēji skolas turpināja atjaunot, bet tikai diemžēl uz skolotāju algu rēķinu. Diemžēl. Protams, tika izdarītas arī atsevišķas pozitīvas lietas. Un šeit runāja Kalnietis kundze par vēsturi, un ministri jau pareizi norādīja, ka bijusi izglītības ministra Rīna Druviete parakstīja šo rīkojumu, ka skolās notiks šī aprobācija un Latvijas vēstures priekšmets tiks iespējams nākotnē mācīts, ka, ja būs pozitīvi rezultāti, kā atsevišķi priekšmets. bet grib tikai atgādināt vienu, ka jūs neiedevāt nekapēku, ja, lai varētu iedzīvināt budžetā, lai varētu iedzīvināt izglītības inovācijas fonda likumu, jo kā tad to jauno Latvijas vēsturi varēs mācīt, ja nebūs jauna mācības grāmata un uzskats līdzekļi. Nav vairs bolševika laika, kad var pateikt, rīt būs jāmāc, no kā tad ir skolotāji mācīs, ja nav tādu speciālu uzskats līdzekļi, lai mācīja priekšmetu mācīt atsevišķi nevis. Nevis kontekstā. Jā. Jā, kolēģi jau pareizi no zāles atgādina, un šobrīd es aizmirsu, kurš no jaunā laika šeit pieminēja, jā, laikam mana kolēģe Kantānas kundze pieminēja, ka mēs dzīvojam informācijas sabiedrībā. Kas tad apturēja Latvijas skolu informatizācijas programmas ieviešanu? Kas apturēja, ja ne Repšas valdību? Un līdz ar to ļoti daudz skolas netika pie jauniem datoriem. Tie nav meli, tā ir balta patiesība, un jūs paši to ziniet. Tāpēc pirms jūs šodien kritizējat ministru par nepadarītajiem darbiem, vispirms paskatieties pašu sevi. Ja? Protams, es cienu Inu Druvieti, kā ministri, kur izdarīja daudz labas lietas, lai nostiprinātu valsts valodas pozīcijas mūsu izglītības sistēmā, bet es arī gribu atgādināt to, ko viņi pat atzina, ka viņas ministrēšanas laikā ministrija komandēja nevis viņa, bet jaunā laika mazie politruki. Diemžēl, kā rezultātā ministrijā ļoti daudzi manā izpratnē spējīgi cilvēki bija spiest no ministrijas aiziet, un faktiski ministrei bija jāpieliek tagadējai ministrei milzīgas pūles, lai ministrija savest tādā kondīcijā, lai tā būtu vispār spējīga strādāt. Šodien jūs te zelējat ciņa vārdu gan tā, gan citādi, kas tad valsts sekretāra vietnieks cīnas bija? Jaunā laika biedrs, viens no redzamākiem cilvēkiem, bet to jau man kolēģis šeit teica. Tāpēc, cienījamie kolēģi, kā jau es teicu savas uzrunas sākumā, ir jāatzīst, ka tiešām izglītības sistēmā ir daudz problēmu. Un var novēlēt tikai ministrei turpināt visus šos smagos problēmu jautājumus risināt un risināt pozitīvi. Un aicinu arī šodien neuzticības izteikšanu izglītības ministrei. Paldies!
Nākamā debatēs runā deputāte Ērika Zommere.
Cienījamie kolēģi, ministrs kundze, es esmu paties gandarīta, ka šodien tik ļoti, ļoti daudz deputāti iestājas par izglītības problēmām, un tā jau ir laba zīme. Tikai mani uztrauc tas, ka šodienas garā diskusija notiek pamatā negāciju līmenī, un valstī tiek turpināta šī pašsaustīšanās. Tātad, ka mums viss ir slikti, viss ir novests līdz krīzei, līdz galējībai, līdz nejēdzībai un tā tālāk. Kolēģi, es uzmanīgi klausījos gan pozīcijas, gan opozīcijas runātāju teiktajā, un patiešām no visa dzirdētā es gribētu aicināt, ja nemaldos Kariņa kunga teikto, ka ministri, kā izglītības nozars aizstāvji, bet ne tādā traktējumā. Es gribētu jūs visus aicināt par izglītības nozars aizstāvjiem ne tikai vārdos, bet darbos. Un galīgi negribētu pārskaitīt to, ko jau mēs te šodien visi pārskaitam. Viena puse pārskaita koalīcijas, šī brīža koalīcijas nepadarītos darbus, otra puse jaunā laika ministrēšanas nepadarītos darbus. Bet es gribētu uzsvērt, ka mums ir pietiekami daudz dažādu pasākumu. Kādreiz augustā notika izglītības vadītāju fórumi, kur cilvēki gan praktiķi, gan atbalstītāji, politiķi, eksperti, profesionāļi nāca ar dažādiem piedāvājumiem. Un, lūk, es uzskatu, ka ir daudz dažādu vēl iespēju nākt ar piedāvājumiem, ar patiesu ieinteresētību. Un to, ka jaunais laiks tik ļoti daudz gribēja izdarīt, kā es saprotu, no kādreiz 2002. un 2003. Gadā teiktā, bet patiešām, nu, man jāatzīst, ka tas arī neizdevās, bet tāpēc jau mēs nedrīkstam sākt nepārtraukt tālāko ministru darbību un tālāko rīcību, apzīmogot ar zagļu, laupītāju un neizdarību un nepārtraukt tādu kaut kādu, nu, tik tiešām negatīvu auru, ka viss ir apdraudēts kraha, izlaupīšanas un nozieguma priekšā. Kolēģi, es aicinu patiešām atjaunot kādreiz jaunā laika valdīšanas periodā likvidēto izglītības zinātnes ministrijā pētījumu, analīzes un dažādu statistikas apkopojumu darbu, jo pieņemt lēmumus, tā kā tas kādreiz notika, balstoties uz meitas ieteikto ministram, jā, balstoties uz meitas ieteikumu, kas sākumskolā slikti ir bezatzīmes sistēma, vai viens atkal cits ieteikums, mātes ieteikums, ka Latvijas vēsturi jāmāc atsevišķi. Nu, tas ir absurds. Tātad es aicinu patiešām likt lietā gan ministrijai, gan pārējiem profesionāļiem, asociācijām, arī mums politiķiem lūk šo iespēju vairāk ieklausīties ekspertos, vairāk ieklausīties statistikā un, diemžēl, palasīt stenogrammas. To, ko paši esam solījuši, būt atklātiem un paškritiskiem, to, ko neesam izpildījuši, to patiešām, nu tad, ja nu nav izdevies, tad piedāvāt, atkal piedāvāt un aktīvi iesaistīties, nevis saukāt visus par zagļiem, laupītājiem un neizdarīgiem cilvēkiem. Paldies!
Debats turpina Krišjānis Kariņš, otro reizi.
Cienējamie kolēģi, cienējamais Ābiķkungs, jūs iespējams šodien esat nedaudz iekodis savā pirkstā, jo jūs esat nedaudz tomēr pārteicies. Ja jūs sakat vienu daļu, tad jums vajadzētu arī pateikt otro daļu. Proti, par tālo Repšas valdības laiku un 15 latu algu pielikumu skolotājiem, tas tika izdarīts budžeta grozījumos. Atgriežoties pie tā laika, pārliecinies, tas tika izdarīts. Tas, kas tika solīts, tika īstenots. Otra neprecizitāte, ko jūs minat, jūs minējāt vēl vienu jautājumu, proti jūs minējāt tādu cilvēku vārdā Cinis, kurš tik tiešām tika noķerts kukuļu ņemšanā. Kas notika ar Ciņa kungu no partijas jaunais laiks, viņš nekavējoties, tika arī, protams, izslēgts. Tāda darbība, mūsuprāt, ir pilnīgi nepieņemama. Bet atceramies to stāstu Ābiķkungs līdz galam. Ciņa kungs tika noķerts kopā ar vienu cilvēku uzvārdā Markus, kurš ne tikai Tautas partijas biedrs, bet arī šīs Saeimas deputāta kandidāts. Tagad ir jautājums, kāds ir bijis likteni šim cilvēkam, vai jūs rīkojaties tāpatās, ja jūs metat dubļus uz vienu pusi, tad sagaidiet, ka jums jāatbild par to, ko jūs esat darījuši. Jaunais laiks rīkojās atbilstoši saviem principiem, ja gadās, ka mūsu ierindās ir ienācis kāds, kas neatbilstiem ideāliem un principiem, mēs attiecīgi rīkojamies. Bet ko dara Tautas partija? Ja es nemaldos, tad šī pati ministra, par kuru mēs šodien debatējam, šo cilvēku vēl apstiprināja no jauna amatā.
Debates slēdzu. Godātie kolēģi, debates esam beigus. Mēs balsosim par lēmumu projektu par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrai Baibai Rīvžai. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par lēmumu projektu 170. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 55 atturās 6. Lēmums nav pieņemts. Godātie kolēģi, mēs esam izskatījuši šīs dienas kārtības jautājumus. Lūdzu reģistrēties. Lūdzu zvanu reģistrācijā. Pirms tiek sagatavot reģistrācijas rezultātu vārds paziņojumam. Paziņojumam vārds deputātai Vairai Paeglē.
Atgādināt Eiropas lietu komisiju deputātiem par sēdi, kas paredzēta piektdien, 6. jūlijā, 10. Paldies.
Vārds paziņojumam Andrim Bērziņam no Latvijas pirmās partijas, Latvijas ceļa apvienības.
Godājumie kolēģi, ārlietu komisijas sēdi ir tūlīt pēc 10 minūtēm komisija mājā 106. Istabā.
Vārds paziņojumam Andrim Bērziņam no ZZS frakcijas.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks šodien pēc 10 minūtēm sociālo un darba lietu komisijas telpās. Laipni lūgt.
Godātie kolēģi, es atgādinu, ka nākamā sēde mums ir 8. jūlijā, pulksteni 12. Vārds deputātam Dzintaram Rasničam.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Vitālijs Aizbalts ir. Boris Cilevičs nav. Gundars Daudze ir. Jānis Klaušs. Andrejs Klimenķevs nav. Vens Krauklis ir. Gunārs Laicāns nav. Leons Līdums. Leopolds Ozoliņš nav. Jānis Reirs. Viktors Šķerbatiks. Māris Krastiņš. Komandējumā, ja? Gunārs Upenieks ir. Paldies.
Godātie kolēģi, sēdi slēdzu.